บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไป อริยมรรคมีองค์8ประการที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นมาถึงข้อของสัมมาวายามะที่แปลว่าความพยายามชอบสัมมาวายามะนั้นอยู่ในกลุ่มของจิตสิกขาหรือสมาธิเป็นเรื่องของความเพียรพยายามทางใจโดยเฉพาะแต่ว่าบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับทางกายอยู่บ้างในสัมมาวายามะนั้นทุกข้อจะเริ่มด้วยคำว่าให้บุคคลปลูกฝังความพอใจปรารภความเพียรมีความพยายามประคับประคองจิตของตนไว้ในจุดนั้นๆซึ่งคำบาลีที่ทรงใช้ในที่นี้ว่าสันดังชเนติวายมติวิริยังอารัปปติจิตตังปกันหติและปดาหติเรื่องของความเพียรจึงทรงแบ่งไว้เป็น4ระดับด้วยกันในชั้นแรกเรียกว่าสังวรประทานคือให้บุคคลปลูกฝังความพอใจมีความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตของตนไว้ในการสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ป้องกันไม่ให้เกิดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความมัวเมาขึ้นภายในจิตใจข้อนี้จะพบว่ากุศลและอกุศลนั้นมักจะเกิดจากประสาทสัมผัสเป็นหลักใหญ่คือในขณะที่ตาของบุคคลเห็นรูปนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกไปในทํานองรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจหรือว่าเฉยๆแต่ละอย่างนั้นเป็นทางให้เกิดกิเลสไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นในกรณีที่ตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็เป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นถ้าเกิดไม่พอใจไม่ยินดีก็เพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นถ้าเกิดความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องการชัดสายของจิตก็เพิ่มกิเลสสายโมหะให้สูงขึ้นในชั้นนี้ถ้าหากว่าบุคคลเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความลุ่มหลงหรือมัวเมาในอารมณ์เหล่านั้นในระดับของศีลสามัญทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะเป็นอาการทางจิตโดยเฉพาะแต่ในชั้นที่เป็นประณีตศีลแล้วก็ถือว่าศีลนั้นด่างศีลนั้นพร้อยศีลนั้นทะลุไปจุดมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคนั้นต้องการให้จิตเกิดความสงบระงับเป็นการปิดกั้นกระแสแห่งกิเลสที่ยังไม่เข้ามาไม่ให้เข้ามาซึ่งต้องอาศัยหลักของสังวรประทานหลักนี้ตัวการสำคัญจริงๆคือสติที่บุคคลจะต้องใช้ในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นรูปที่ตนเห็นเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นกุศลสติก็ปล่อยให้ผ่านเข้าไปถ้าหากว่าเป็นอกุศลก็ต้องปิดกั้นกระแสของอกุศลเหล่านั้นเอาไว้แต่ว่าการจะกระทำเช่นนี้ได้บุคคลจะต้องมีความพอใจในการที่จะปิดกั้นกระแสของอกุศล และมีความพอใจในกุศลธรรมขั้นของความเพียรพยายามนั้นจะอาศัยความพอใจอย่างเดียวไม่ได้จึงทรงใช้คำว่าให้พยายามและปรารภความเพียรคือหมายความว่าเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ความพยายามบางทีทำได้บางทีทำไม่ได้แต่ให้พยายามเรื่อยไปและทรงเน้นว่าให้ปรารภความเพียรคือมีการกระทำอยู่บ่อยๆกระทำที่สืบต่อกันไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้ทำไปเสียเลยและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอารมณ์ใดที่ตนสามารถปิดกั้นเอาไว้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งเมื่อไปประสบกับอารมณ์เหล่านั้นเข้าอีกก็ควรจะปิดกั้นให้ได้อีกคือหมายความว่าให้รักษาจิตเอาไว้ในจุดนั้นๆคือจุดที่สำรวมระวังได้แล้วก็ให้สำรวมระวังให้ได้ต่อไปไม่ใช่ให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เรียกว่ากลับกรอกคือบางอย่างทำได้บางโอกาสทำได้บางโอกาสทำไม่ได้ทั้งที่อารมณ์มีลักษณะเดียวกันในชั้นต่อไปเรียกว่าปหาปณประธานหลักในการบำเพ็ญเพียรทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันคือให้ปลูกฝังความพอใจพยายามปรารภความเพียรและประคองจิตไว้ปานประธานนั้นให้พอใจในการที่จะละอกุศลขั้นของการละนั้นเป็นการพูดถึงอกุศลที่มีอยู่แล้วภายในใจไม่ว่าจะเป็นพวกสายความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามให้บุคคลเพียรพยายามละในชั้นของการละนั้นได้ทรงแสดงไว้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกนั้นคือละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลออกไปก่อนแล้วก็สร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการละในลักษณะที่สร้างความดีให้มีปริมาณท่วมท้นบาปอกุศลเหล่านั้นความดีที่เกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่สลายอกุศลที่มีอยู่ให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดในชั้นของการละกิเลสจุดสำคัญคือบุคคลจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสและเห็นอานิสงส์ของจิตที่ไม่มีกิเลสปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแม้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญเพียรในโอกาสหนึ่งทรงพิจารณาตรวจสอบพระทัยของพระองค์ว่าทำไมสมาธิซึ่งควรจะตั้งมั่นแต่ไม่ตั้งมั่นก็ตรวจสอบได้ว่าเพราะว่าพระองค์ยังไม่มองเห็นโทษของจิตที่ฟุ้งซ่านซัดสายและยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของความสงบทั้งยังไม่ได้พยายามเพื่อจะระงับจิตที่ฟุ้งซ่านสัดสายและลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบในด้านจิตใจดังนั้นจึงทรงแก้ด้วยการมองเห็นโทษของอกุศลมองเห็นคุณของกุศลแล้วเพียรพยายามละฝ่ายที่เป็นอกุศลเพียรพยายามเสริมสร้างในส่วนที่เป็นกุศลเมื่อทรงพยายามไปในลักษณะอย่างนี้ฝ่ายอกุศลก็ค่อยๆถูกละไปทีละเล็กทีละน้อยฝ่ายกุศลก็เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดอกุศลก็สงบระงับพร้อมๆกับจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยกุศลผลของความเพียรพยายามของพระองค์จึงเข้าถึงความสมบูรณ์หลักการปฏิบัติในชั้นนี้เมื่อนำมาชี้แจงแก่สาวกก็ทรงแสดงไว้โดยทำนองเดียวกันคือในขั้นของอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ปิดกั้นไว้ในขั้นที่เกิดแล้วมีอยู่แล้วภายในจิตก็ต้องเพียรพยายามละไปการมองเห็นโทษนั้น ทรงแสดงว่าให้มองเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอกุศลเพราะว่าการตามหลักความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นอกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเริ่มมาจากจุดย่อยๆเล็กๆแล้วค่อยสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมองให้เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็เพียรพยายามละไปเรื่อยๆในชั้นต่อไปนั้นทรงแสดงหลักที่เรียกว่าภาวนาประธานคือเพียรพยายามเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นนั้นหลักที่บุคคลควรกำหนดก็ต้องอาศัยแนวของสัมมาสังกัปปะและสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นในทางที่ชอบมองเห็นผลอานิสงส์ของกุศลความดีที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนแล้วเพียรปลูกฝังความพอใจความพยายามปรารภความเพียรในการเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นข้อนี้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเมื่อจะกระทำความดีให้กระทำความดีนั้นบ่อยๆและให้ปลูกฝังความพอใจในความดีเหล่านั้นเพราะว่าการสั่งสมกุศลคือคุณธรรมความดีนั้นนำความสุขมาให้ดังนี้การสร้างสมบุญกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นนอกจากจะต้องปลูกฝังความพอใจดังที่กล่าวแล้วเรื่องความเพียรพยายามถือว่าเป็นอุปการธรรมที่สำคัญอย่างจริงเพราะการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตบุคคลจะต้องปฏิบัติด้วยความเพียรที่แรงกล้าเพราะเป็นเหมือนการว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากนั้นคนจะว่ายทวนขึ้นไปได้จะต้องมีเจตจำนงอันแน่วแน่มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าตลอดถึงมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาให้หวนกลับมาได้การสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบุคคลจะต้องทวนกระแสของกิเลสขึ้นไปกระแสของกิเลสนั้นตามปกติก็ไหลท่วมทับจิตใจของคนอยู่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ความเพียรพยายามแล้วโอกาสที่จะทวนกระแสกิเลสขึ้นไปได้นั้นมีได้ยากข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกว่าคนเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถไหว้แล้วก็ขึ้นสู่ฝั่งได้คนส่วนมากก็จะเลาะไปตามฝั่งเท่านั้นเองคือไม่อาจที่จะขึ้นฝั่งได้ในท่ามกลางกระแสของกิเลสที่บุคคลจะต้องทวนขึ้นไปนั้นจึงต้องอาศัยความพอใจความพยายามปรารภความเพียรแล้วสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นได้ในจุดใดก็ให้ประคับประคองจิตไว้ในจุดนั้นเช่นกับเรื่องของการละกิเลสดังที่ว่ามาแล้วเช่นว่าอารมณ์ขนาดนี้เรื่องรุนแรงขนาดนี้เคยเอาชนะได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ประทุษร้ายต่อพอเกิดประสบกับอารมณ์ชนิดเดียวกันในระดับเดียวกันก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยชื่อว่าเป็นการประคับประคองจิตไว้รักษาความดีที่สร้างขึ้นแล้วได้การรักษาความดีนั้นท่านแสดงไว้ว่าบุคคลจะต้องรักษาให้ได้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มฉะนั้นในข้อต่อไปท่านใช้คำว่าอนุรักษณาประทานคือใช้ความเพียรพยายามในการที่จะรักษากุศลคือความดีที่ได้แล้วไม่เสื่อมไป ในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนส่วนที่ยังไม่มีให้มียิ่งยิ่งขึ้นจนจิตเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายการต่อสู้กับอำนาจกิเลสและอำนาจของอารมณ์นั้นทรงอุปมาเหมือนกับการรบทัพจับศึกในสมัยโบราณการต่อสู้กับข้าศึกนั้นถ้าหากว่าเอาชนะเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเข้าค่ายจะรบกันเท่าไรโอกาสที่จะชนะก็มีไม่ได้ในชั้นของการรบท่านจึงกำหนดให้ยึดครองพื้นที่ไปด้วยแล้วก็รุกคืบหน้าต่อไปจนสามารถพิชิตข้าศึกได้ในการต่อสู้กับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือเมื่อจุดใดที่บุคคลสร้างสมความดีให้บังเกิดขึ้นได้แล้วก็รักษาในจุดนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันก็คืบคลานต่อไปเพื่อเอาชนะในส่วนที่ยังไม่ชนะและเข้าถึงความเป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัติความพอใจความพยายามการปรารภความเพียรและการประคับประคองจิตไว้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเพราะบรรดากุศลและธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่สองช่วงช่วงแรกท่านเรียกว่ากุปธรรมคือกำเริบได้มีความเปลี่ยนแปลงได้ชั้นที่สองเรียกว่าอกุปธรรมคือไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงชั้นไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงจะมีได้เฉพาะพระอริยะบุคคลเท่านั้นส่วนชั้นที่เป็นสามัญชนแม้จะได้ฌานสมาบัติไปแล้วโอกาสที่จะเสื่อมก็มีได้เหมือนกันถ้าหากว่าไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกซึ่งมีลักษณะที่รุนแรงท่านเล่าถึงฤาษีในสมัยก่อนได้ฌานสมาบัติสามารถที่จะเลื่อนลอยไปในอากาศได้แต่ว่าการได้ฌานนั้นกิเลสถูกระงับไว้ด้วยกำลังฌานเท่านั้นยังไม่ได้ละให้หมดสิ้นอะไรไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเสียงที่ชวนรักใคร่พอใจมากระทบจิตก็เกิดกำหนัดกิเลสสายโลภะก็เกิดขึ้นฌานก็เสื่อมแล้วก็ตกลงมาอย่างปาอิสิปตนะมฤคทายวันที่ได้ยินชื่อเสียงกันอยู่นั้นคำว่าอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกแข่งฤาษีเพราะว่าฌานของฤาษีเสื่อมไปเนื่องจากเกิดกำหนัดในเสียงแล้วก็ตกลงมาที่ป่านั้นป่านั้นจึงได้ชื่อว่าอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีดังนั้นในชั้นของโลกิยธรรม ตั้งหลายนั้นทราบ ทราบใดที่บุคคลยังไม่สู่กระแสของพระนิพพานคือยังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผลทราบนั้นยังไม่ควรถึงความวางใจหรือความนอนใจว่าจิตใจของตนมีความมั่นคงกุศลคือความดีตนได้สร้างไว้มากพอแล้วโอกาสที่จะเสื่อมนั้นยังมีอยู่ข้อนี้พึงดูตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังในทางไม่ดีมากก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นได้บรรลุฌานขั้นโลกิยะปุถุชนมีฤทธิ์มีอำนาจได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะด้วยแต่พอประทุษจิตเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าวางแผนจะฆ่าพระพุทธเจ้าและให้พระเจ้าชาตรูฆ่าพระเจ้าพิมิสารเท่านั้นกิเลสสองกองก็เกิดขึ้นคือทั้งโลภะและโทสะฌานที่มีอยู่ก็เสื่อมหมดตามตำนานบอกว่าเมื่อตอนเข้าไปหาพระเจ้าชาตรูนั้นท่านไปด้วยฤทธิ์แต่ว่าเวลากลับมาฌานเสื่อมก็ต้องเดินกลับมาดังนั้นเรื่องของอนุรักษณาประทานคือการพยายามรักษากุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมในขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสร้างกุศลให้เพิ่มพูนมากๆจริงๆขึ้นไปจึงถือว่าเป็นสัมมาวายามะที่สมบูรณ์ข้อนี้จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้ถึง4ช่วงด้วยกันแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วก็คือหลักของปหานะที่เรียกว่าละกับภาวนาคือการกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นการละและการบำเพ็ญนั้นมีอยู่2ลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือต้องละบาปละอกุศลออกไปก่อนกับประการหนึ่งคือสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลแล้วกุศลจะทำหน้าที่สลายอกุศลเองข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนการที่บุคคลต้องการจะทำน้ำในสระซึ่งขุ่นข้นให้สะอาดก็อาจจะทำได้2วิธีวิธีแรกคือสูบน้ำที่สกปรกทิ้งเสียก่อนแล้วก็สูบน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปประการที่สองนั้นสูบน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปให้มีปริมาณท่วมท้นในสระนั้นและน้ำสะอาดซึ่งไหลเข้าไปนั้นจะทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ก่อนให้เจือจางลงไปจนน้ำในสระนั้นกลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ซึ่งในที่สุดด้วยวิธีทั้งสองนี้น้ำในสระก็จะสะอาดเช่นเดียวกันจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือตามพื้นปกติแล้วจะประกอบด้วยกิเลสทั้ง3สายคือโลภะโทสะโมหะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะไม่มีส่วนที่เป็นกุศลอยู่เลยส่วนที่เป็นกุศลก็มีอยู่แต่อาศัยที่ถูกห่อหุ้มด้วยอกุศลบางครั้งก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ในชั้นของการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องละส่วนที่เป็นอกุศลออกไปแล้วก็เสริมสร้างส่วนที่เป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นในที่สุดจิตก็จะผ่องแผ้วสะอาดอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นลักษณะที่ทรงใช้คำว่าสันเลขะคือขัดเกลาเข้าในลักษณะของความมืดที่ปรากฏอยู่นี่บุคคลไม่จำเป็นจะต้องไปไล่อะไรความมืดคือเพียงแต่จุดแสงสว่างขึ้นมาแล้วแสงสว่างที่เกิดจากการจุดของบุคคลนั้นจะทำหน้าที่ขับไล่ความมืดออกไปเองคือหมายถึงว่าเป็นการสร้างกุศลคือความดีให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกุศลเหล่านั้นจะทำหน้าที่สลายกิเลสไปเพราะตามปกติแล้วกุศลกับอกุศลนั้นเป็นความจริงของเหรียญเดียวกันแต่ว่าคนละด้านเมื่อด้านหนึ่งปรากฏขึ้นอีกด้านหนึ่งจะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลากุศลปรากฏขึ้นอกุศลก็ปรากฏไม่ได้ในข้อนี้ทรงแสดงธรรมะที่เรียกว่าธรรมะกับอาธรรมให้เป็นคู่กันคือขัดเกลากันอย่างเช่นในขณะใดที่จิตใจของคนเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในขณะนั้นความไม่เชื่อความลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อความลังเลสงสัยหรือในขณะใดที่จิตของบุคคลประกอบด้วยเมตตากรุณาในขณะนั้นความอาฆาตพยาบาทความรู้สึกเบียดเบียนจะเกิดขึ้นด้วยไม่ได้เพราะว่าจิตถูกยึดครองด้วยเมตตาและกรุณาแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าหากว่าจิตยังมีพยาบาทยังมีความเบียดเบียนอยู่เมตตากรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันธรรมะในส่วนอื่นๆก็มีลักษณะอย่างนั้นการบำเพ็ญกุศลคือเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นจึงชื่อว่ากุศลเหล่านั้นจะทำหน้าที่สลายอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจเรื่องของสัมมาวายามะจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องกระทำติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ว่าในขั้นของการสำรวมระวังในขั้นของการละในขั้นของการเสริมสร้างความดีและในขั้นของการรักษาความดีไว้โดยไม่ประมาทว่าในขณะนี้ตนได้ทำความดีสมบูรณ์แล้วหลักในการประพฤติปฏิบัติข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ก่อนการตรัสรู้ว่า ทรงประกอบด้วยความเพียรอันแรงกล้าคือหมายความว่าก็คล้ายๆกับว่ายน้ำทวนกระแสอย่างที่พูดมาแล้วบางทีว่ายไปได้มากแต่กระแสน้ำแรงกระแทกกลับลงมาก็ต้องว่ายขึ้นไปใหม่ด้วยอาศัยความเพียรพยายามที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคอันตรายนี่เองในที่สุดอกุศลก็จะค่อยๆถูกละไปส่วนที่เป็นกุศลก็จะเพิ่มพูนมากๆยิ่งขึ้นในที่สุดจิตใจก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลคือความดีงานเหล่านี้โดยปกติแล้วเป็นงานทางจิตเพราะความเพียรพยายามทางกายนั้นเป็นเรื่องของสัมมาอาชีวะหรือการกระทำอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของสัมมากัมมันตะไปสัมมาวายามะจึงเป็นเรื่องของจิตสิกขาเป็นความเพียรพยายามที่บุคคลจะต้องอาศัยสติเป็นหลักสำคัญและปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจถึงสภาพจิตที่ปรากฏในขณะนั้นๆให้ดูจิตของตนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วละบำเพ็ญไปตามสมควรแก่กรณีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเดินไปตามแนวที่ทรงแสดงไว้คือจะต้องปลูกฝังความพอใจไปเรื่อยๆย่อหย่อนลงไปไม่ได้และในด้านของความพยายามก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆปรารภความเพียรที่สืบต่อกันไปละได้ขนาดไหนสร้างความดีได้ขนาดไหนก็ต้องพยายามรักษาจุดนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันขั้นของการละถ้ายังละไม่หมดก็ต้องละต่อไปขั้นบำเพ็ญเพียรที่ยังบำเพ็ญไม่หมดก็ต้องบำเพ็ญสืบต่อไปจนจิตใจเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยกุศลความดีสัมมาวายามะจึงชื่อว่าบรรลุจุดหมายในขั้นของการประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป